Et hurtigt kig på vejret. Nogen sol, men også byer nogle steder. Svag til jævn vind mellem nordvest og sydvest og omkring 15 grader.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Tidligere var venstreorienterede progressive, som troede på, at verden kunne og skulle blive bedre, og de, der ikke var med på den, blev afvist som reaktionære. Nu handler meget på venstrefløjen om at forsvare fortidens sejre mod fremtiden. Citatet her, det stammer fra en klumme af Politikens nye kulturredaktør Rune Lykkeberg, som han skrev i den forgangne uge. Men er det virkelig sandt? Det diskuterer vi sidst i denne time af Cordua og Steno. Velkommen til. Jeg hedder Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua. Skyderier og eksplosioner, man kan høre her i baggrunden, de stammer fra de berømte billeder, hvor den chilenske hær angriber præsidentpaladset i Santiago i Chile. Det er nu mere end 40 år siden, at den demokratisk valgte socialistiske præsident, Salvador Allende, blev væltet ved et CIA-støttet militærkup. I dag er landet ikke blot demokratisk, men også Sydamerikas mest økonomisk velstående. Hvad er årsagen til det, når landet nu indtil 1990 blev ledet af en militær junta med Augusto Pinochet i spidsen? Det skal vi tale om, og meget mere om Chile, nu med Niels Vestig Munk Holbæk. Velkommen til.
Tak skal du have.
Du er økonom med stor kendskab til Sydamerika, og bare for at vi lytterne er klar over det, så er du også medlem af Liberal Alliance.
Ja.
Ja, altså, Niels Vestig, i vore dage, altså, så er det jo blevet sådan en kliché at sige, at demokrati og markedsøkonomi, det er uløseligt forbundet. Det ene kan ikke være en succes uden at der både er demokrati og markedsøkonomi. Når så ser på Chile i dag, så er det jo et stabilt demokrati, men altså den velstand, som landet nyder nu, den hænger der meget sammen med, at det er jo ikke noget, der er opstået de sidste 10 år. Det er jo på baggrund af, altså, at landet faktisk i 30 år var et militærdiktatur. Så kan vi gå så langsomt til at sige, at klichéen om, at markedsøkonomi og demokrati skal være der begge dele for det, man kan sagtens have en fremragende markedsøkonomi under et fascistisk diktatur.
Lige sige, at det var 17 år, der var et militærdiktatur, ikke 30.
Ej, nej,
73 til 90, det er 17 år.
Men altså, en økonomi springer ikke ud fra den ene dag til den anden, vel?
Nej, det er jeg enig med dig i. Men jeg vil måske mere hellere sige, idealet er, at man har en velfungerende økonomi og et demokrati.
Det er vi enige om, men man kan altså godt have en meget velfungerende økonomi under diktatur, forudsat bare, at det er et militær fascistisk diktatur, og ikke et kommunistisk.
Nej, ikke hvis du siger, at det er et fascistisk diktatur. Så er det bestemt ikke muligt, fordi fascisme er ikke forenlig med fri marked, og det er heller ikke forenlig med en retsstat.
Men hvad er det så, der skete i Chile?
Jamen det, der skete i Chile, først og fremmest er det ved at understrege, at selve militærkuppet er jo resultat af en udvikling, der ligger forud, og ikke i sig selv har noget som helst at gøre med de reformer, man senere indfører. Det var et militærkup i den kolde krigs skygge. En blanding af angst for, at Chile skulle blive et nyt Cuba i en meget, meget polariseret politisk situation. Og på selve kup-dagen er der næppe tvivl om, at der var et flertal af chilenere, som ønskede at komme af med Allende. Men der gik nok ikke så mange dage, før de fortrød det. Altså, da de oplevede, hvor brutalt det her militærregime var. Men man kunne jo sagtens have forestillet sig, at man havde haft militærkuppet, havde haft de her årtier med militærstyre, havde haft, var det 3500 mennesker officielt, der blev myrdet. 10.000 vis af mennesker blev tortureret fuldstændig afskyeligt.
100.000 i fængsler.
Og 100.000 i fængsler, altså. Det var et militærdiktatur, som det desværre ikke var usædvanligt på daværende tidspunkt. Men vi kunne godt have haft den udvikling og den brutalitet og ondskab, og så samtidig ikke var sket noget som helst, hvad kan man sige, positivt økonomisk. Der kan man sige, at det er faktisk usædvanligt, at et militærdiktatur i Latinamerika tillod de reformer, der startede for alvor et par år senere. Og typisk så knytter vi jo Milton Friedman, den amerikanske økonom Milton Friedmans navn, til den udvikling. Og det var jo noget, der forfulgte ham resten af livet. Altså uanset hvor han gik og stod, så stod de jo med banner og råbte og skreg.
Der er et berømt klip på YouTube, hvor han jo får Nobelprisen i økonomi i Stockholm, hvor der bliver fløjtet af ham.
Og det kan jeg huske, det er en af de ting, jeg kan huske fra, jeg var teenager. Faktum er, at han holdt et 45 minutter langt møde med Pinochet. Han var en uge i Chile, hvor han så også holdt nogle forelæsninger. Og hans tese var jo, at for at have et stabilt, velfungerende demokrati med de frihedsrettigheder, som vi tager for givet, så var man også nødt til at have en velfungerende liberal markedsøkonomi. Jeg ved ikke, om han sagde det til Pinochet, men det sagde han faktisk, da han holdt tale for
studiet. Altså simpelthen at vende den om og sige.
Hans økonomiske frihed er en forudsætning for personlig og politisk frihed. Og det er sådan set også den måde, vores egne lande jo har udviklet sig. Vi kan sige det sådan, demokrati er godt til at lægge en dæmper på excesser. Men hvis vi ser på det historisk, så kan vi sige, at nogle af de lande, der har klaret sig bedst og klaret sig værst, altså udviklingslande, der er ligesom nærmere vores levestandard, dem, der har klaret sig bedst og værst, de har typisk startet ud som diktaturer, hvorimod at dem, der har startet ud, om man så må sige, som demokratier, der er ikke nogen af dem, der har klaret sig exceptionelt godt. Til gengæld har vi så heller ikke haft nogen, der har været de helt store katastrofer.
Men hvad er det, der er lykkedes i Chile? Og hvad var det for nogle reformer, som man faktisk... altså økonomiske reformer, ikke politiske reformer. Dem var der faktisk ikke så mange af. Og dem, der var, de var i negativ retning. Men de økonomiske reformer, som blev gennemført i 70'erne af Pinochets regime, hvad var det for nogle?
Det var først og fremmest markedsøkonomiske reformer. Det var liberalisering af den internationale handel. Det var privatiseringer. Der er en ting her. Latinamerikas historie som sådan i det 20. århundrede er en historie om lande og økonomier, som har set omverdenen, inklusive deres egne naboer, som fjender. Så man lukkede økonomierne inde. Altså man ønskede ikke at handle med omverdenen. Man skulle handle så lidt som muligt.
Begge var i naboerpolitikken med høje toldsatser og restriktioner og kvoter og alt sådan noget.
Og også økonomier, som i meget lille grad var præget af det, vi opfatter som frie markeder, altså hvor man kommer frem ved, at man producerer produkter i den kvalitet til den pris, som forbrugerne ønsker at købe det i. Det var i høj grad været lande, som har udviklet sig centreret omkring det at have indflydelse i den politiske magt, og dermed kunne tilrane sig privilegier og monopoler. Og det var sådan set det, man brød med. Som et af de få lande havde man som udgangspunkt et ideologisk sigte. Man ønskede at fremme konkurrence. Man privatiserede for at fremme konkurrence. I andre latinamerikanske lande, der har man så engang imellem solgt offentlige virksomheder, fordi man var i pengenød.
Men det, når man tænker på Latinamerika, det er jo, altså, jeg sidder her og udstiller min uvidenhed, men sådan er det jo tit, når vi taler om Afrika og Latinamerika, at det billede, man har af det, det er, at de latinamerikanske lande meget har været præget af nogle kulturer, som er, altså består af nogle kolossalt store jordbesiddere, altså godsejerkultur. At Chile anderledes, det her lange, tynde land på det, eller at, fordi det er jo også med til at fastholde en form for stagnation, ikke? Eller har været.
Jo, altså nu siger Chile... To ting. Jeg tror, den ene ting, skal gøre sig klar, det er, at Latinamerika er altså ikke sådan en anden verden. De er sådan et barn af Europa. Ligesom USA er et barn af Nordeuropa, så kan man sige, at latinamerikanske lande, de er et barn af Sydeuropa, af Spanien og Portugal og den indflydelse. Men det er fuldstændig rigtigt, at hvad hedder det nu, også Chile og mange andre lande har været præget af de her godsejere, som tidligere har haft stor magt. Men i Chile gennemførte man faktisk i 1960'erne, altså før Allende, reformer, hvor man begrænsede, hvor store de her jordbesiddelser kunne være til 80 hektar. Og det er en del, der i dag angiver, som er en af forudsætningerne for den succes, som chilensk landbrug har haft sidenhen. Altså man har et mere mekaniseret, mere intensivt landbrug i dag. hvor man netop før i tiden havde de her godsejere, som havde de her enorme jordbesiddelser, hvor de brugte noget, men ejede mere.
Mm.
Men det, var altså ændringer, der fandt sted før Allendes socialistisk-marxistiske forsøg. Jeg er også nødt til at understrege, at da militæret kommer til, det man ruller tilbage, det er det, der er sket i de tre år.
Så Allende kommer til magten, ja, i 70.
Ja, undskyld. Da militæret tager magten, og det er rigtigt, Allende kommer til magten i 70, fra 70 til 73, der har man den her total polarisering, også en enorm konflikt mellem parlamentet og præsidenten, som styrer ved hjælp af dekret og bliver anklaget for at bryde konstitutionen osv. Men de tiltag, han gennemførte, dem ruller man tilbage. Men det gør man ud fra, at det ikke var i overensstemmelse med forfatningen, det der var foregået. Man ruller ikke de reformer tilbage, som der var sket under mere demokratiske forhold i 1960'erne.
I lytter til Cordua og Steno, Radio 24/7. Vi har Niels Vestig Munk Holbæk i studiet og diskuterer chilensk økonomi, Chile efter Allendes fald og under militærdiktaturen, og videre til det demokratiske Chile, som vi gudskelov har i dag. Kan du ikke kort beskrive, hvad er Chiles udvikling fra 1990, hvor man jo ved en folkeafstemning jo sådan set afskaffer diktaturet eller militærjuntaen,
ja,
og så frem til i dag? Der har jo været indtil flere socialdemokratiske præsidenter og regeringer, har der ikke?
Jo, altså som det er i dag, så har man jo haft to perioder med en socialistisk præsident, Lagos og Bachelet, som formentlig også bliver valgt igen her ved det næste præsident.
Det er den kvindelige præsident, Michel, yes, Bachelet, som jo der blev tortureret i fængslerne.
Hendes far blev slået ihjel af militærjuntaen. Jamen, det der er sket, det er, at man har bibeholdt grundelementerne i den model, som reformerne i 1970'erne og 1980'erne medførte. Det vil sige et frit marked og en fleksibel økonomi. Man har for eksempel en meget mindre parallel sort økonomi, end man har i de andre latinamerikanske lande, og det skyldes blandt andet, at man gennemførte nogle ganske fornuftige arbejdsmarkedsreformer. Man har også gennemført nogle meget fornuftige pensionsreformer, som er blevet verdenskendt og har stået som model for reformer i mange andre lande, blandt andet Sverige.
Hvad går de ud på?
Jamen, de går ud for at få frakoblet statens finansieringsmuligheder fra, om du kan få en pension. Et af problemerne var, at hvis jeg fortæller dig, at underskuddet i 1973, det offentlige underskud, det udgjorde 25% af BNP. Man havde brugt 50% mere, end man havde fået i kassen. Dybest set, så var staten fallit. Og hele det der pensionssystem, det var fallit. Og der lavede man altså en reform, som indebærer, at man har en opsparing, man skal indbetale, jeg tror det er 10% af sin løn til denne her pension hver måned. Og så har hver chilener har sin egen konto. Der er så lidt problemer, fordi det for eksempel ikke har været gældende for selvstændige erhvervsdrivende, og dem har de jo masser af små selvstændige erhvervsdrivende. Men for store grupper i det chilenske samfund, altså også ganske almindelige lønmodtagere og arbejdere, der har det faktisk betydet, at de har fået en ganske fornuftig pension.
Det som nok, hvis der skulle være en enkelt eller to venstreorienterede lytter ude omkring, som vil sige, spørg nu ind til de reformers betydning for proletariatet i Chile. Altså, gik det ikke ud over nogle mennesker, at man pludselig afskaffede en masse ting, nogle sociale goder og så videre? Skete der ikke en proletarisering af de dårligt stillede i Chile? Altså, hvad var den sociale udvikling, i Chile i 70'erne?
Det er alment anerkendt, at det var en enorm hård periode for den chilenske befolkning. Arbejdsløsheden steg eksplosivt.
Inflation?
Inflationen gik den anden vej. Altså under Allende, sidste år under Allende, der var inflationen 500% om året. Der må man sige, der var efterfølgende. Den fortsætter så i det første par år, fordi militæret starter ikke ud med at lave de reformer. De har overhovedet ikke nogen plan for, hvad det er, de vil foretage sig. De var ude på at bekæmpe kommunister i deres egne øjne. Og de det er jo sådan, at militær forstår jo ikke markedsøkonomi. Faktisk er markedsøkonomi ligger et militært tankesæt meget fjernt.
Der de er faktisk mere planøkonomi.
Det er de nemlig, og det kan vi også se, når vi ser på udviklingen i latinamerikanske lande, så er det typisk været sådan, at i perioder, hvor man har haft militærdiktatur, det er altså i de perioder, man som økonom ville opfatte som de socialistiske. Altså det er der, hvor man har været glad for, at staten ejede produktionsmidlerne. Hvorimod det typisk har været sådan, at når man fik civile regeringer, det har vi også set nu, med nogle få undtagelser, så har, gudskelov, det at vi har fået et mere demokratisk Latinamerika, så har det jo altså betydet, at man faktisk har neddroslet det statslige ejerskab i produktionsapparatet. Men det er rigtigt, det var en meget hård periode med stor fattigdom og høj arbejdsløshed. Men så kom jo væksten, så kom konsekvensen af de reformer, så kom konsekvensen af liberaliseringen, eksporten steg, den blev mere diversificeret, produktiviteten steg, den økonomiske vækst. Altså Chile er et af de hurtigst voksende lande på den vestlige halvkugle de sidste 30 år.
Simpelthen, hvor rige er de så? Altså de her chilenere, som det så går godt, betyder det, at Chile er det land, for eksempel, altså at der er en stor middelklasse? Eller hvordan er den her velstand fordelt?
Nu har middelklasse traditionelt set ikke været det, der har præget Latinamerika.
Det kan man ikke sige.
Men der har klart været en væsentlig voksende middelklasse og en meget, meget stor reduktion af fattigdom. Hvis vi ser bort fra Uruguay, så er Chile formentlig det land i hele Latinamerika, hvor den mindste andel af befolkningen lever i fattigdom. Og man kommer altså et helt andet sted fra.
Men det som de reformer og den udvikling, der var i 70'erne, det er jo det, som Naomi Klein, en sådan venstreorienteret debattør fra Canada, skriver om, at det her, det var chokkuren.
Ja.
Altså det var den Milton Friedmans nyliberalistiske chokkur, som jo resultaterne ikke helt står mål med de pinsler, som befolkningen skal igennem. Det er i hvert fald den kritik, som man hører i de internationale debatter omkring de her reformer, er det, ikke?
Du kan ikke få mig til at relativere sådan at sige, at et x antal mennesker, det er okay, de bliver slået. Det vil jeg overlede til den yderste venstrefløj og lave den form for absurditeter.
Hvad tænker du på det? Det forstår
jeg. Jamen, jeg tænker for eksempel på, når venstrefløjen kan forsvare en psykopat som Che Guevara, eller en Fidel Castro, eller ja, også bløde venstreorienterede som David Traster for nogle år siden skrev om sin store glæde og hyldede Che Guevara, satte ham på linje med Gandhi og Mandela, og så er der så et afsnit i det, han skriver, at nå ja, han var måske lidt småracistisk og homofobisk, og der blev slået nogle mennesker ihjel, men det måtte man ligesom forstå, i sådan var tiden. Altså, det kan man ikke. Jeg kan aldrig kunne sige, at det er okay, vi slog 3.500 mennesker ihjel, vi torturerede 10.000 vis af mennesker og puttede over 100.000 mennesker i fængsel. Men så ser vi så lige lidt på, hvor høj den økonomiske vækst har været, og hvordan børnedødeligheden og sådan noget udvikler sig. Det er for mig fuldstændig absurd. Det strider imod et helt grundlæggende moral, jeg mener, at hver civiliseret menneske bør have. At nej, målet helliger ikke midlet.
Okay, men hvad er den, lad os nu sige, hvor, på hvilket niveau, velstandsniveau, er Chile i 2013 sammenlignet for eksempel med Europa? Eller?
De er på vej til Europa. De er ikke lige så velstående, som man er i Europa. Jeg kan sige, at måske der er et par sydeuropæiske lande, der er på vej den anden vej.
I rigere end Grækenland, eller
ja. det er altid vanskeligt at opgøre, men det er klart, det er Latinamerikas mest velstående nation i dag. Det var det ikke i 1970'erne. De var faktisk målt på bruttonationalproduktet, hvor de fattigere end Brasilien, for eksempel. Og der er de omkring 60-70% rigere i dag, når man laver de her beregninger, som jeg ved, der altid selvfølgelig er noget usikkerhed med. Men noget af det, der er slående, det er også, når jeg ser på min omgangskreds. Jeg har en ret venstreorienteret omgangskreds i Latinamerika. Måske fordi en del af dem, de er universitetsansatte. Og jeg kan huske, da jeg begyndte at komme for 25 år siden, der kunne man simpelthen ikke tale om Chile. Det var tabu. I dag, så tager de til konferencer i Santiago. Før var det Buenos Aires.
Altså i Argentina.
Ja, i Argentina. Det var Argentina, der var gået den anden vej. Altså Argentina var jo før i tiden den moderne, det var den moderne stat, den man kiggede hen imod. I dag er det Chile, og derfor, man må sige, den betydning har det haft, at det har også haft betydning for mere moderate venstrefløj, andre dele i Latinamerika, at man kigger hen, og man alligevel tænker, der var måske noget om de ting, man gjorde alligevel, de reformer, man gennemførte.
Hvilket syn har man i dag hos chilenere officielt på den periode i 70'erne, hvor
som jo selvfølgelig er forfærdeligt på mange måder, men anerkender man i dag officielt i Chile, eller hvordan, at de økonomiske reformer, de var egentlig meget fornuftige, eller hvad?
Det er jo
eller fordømmer man den periode?
Det er jo klart, at den voldsomme udvikling, man havde, den polarisering af samfundet, et hårdt militærstyre, det er et sår også, fordi der ikke har været et retsopgør. Men ser vi på de økonomiske reformer, så er der bred enighed om, at det var fornuftigt, og at der er bred enighed om, ja, det er grundlaget for, at man i dag er et meget mere velstående og meget dynamisk samfund, hvor man ikke rejser fra, fordi at det er et fattigt land, men spanier tager til. Der er jo en immigration fra Spanien til Chile nu.
Der er en immigration fra Spanien til alle mulige andre
lande. Ja, men især til Chile, fordi der er mangel på arbejdskraft.
Lige til allersidst omkring det her Chile. Nu siger du så, at altså, der har været flere socialdemokratiske præsidenter.
Socialister,
vil vi kalde. Men det vil jo også sige, det er jo så en eller anden form for konsensussamfund, for det er jo ikke sådan, at hvis partifarven på præsidenten skifter, at så laver man det hele om.
Men det gælder jo et hvert velfungerende demokrati. Altså, hvis man vil
Altså, ligesom når vi har en socialdemokrat her, så sker der heller ikke noget.
Jamen, hør, sådan er demokrati jo. Mm. De fleste steder, det er begrænset. En gang imellem sker der så et paradigmeskifte. Man kunne sige, der skete et paradigmeskifte med Thatcher i England. Jeg vil sige, paradigmeskifte i Danmark, det her har vi jo ikke set. Det er vitterlig, virkelig konsensus, så tingene rykker sig relativt langsomt. Men der skete et paradigmeskifte i Chile, før det er sket for andre lande, mod en mere fri. Jeg vil sige, hvis man ser på det sådan rent geografisk, så kan man sige, at et land som Chile, det bevæger sig simpelthen nordpå. Det bevæger sig mod Nordeuropa og mod USA og den forståelse for økonomi. Og nu er det gudskelov andre lande, der følger efter. Peru, som jo er dette årtusinds største økonomiske succes, som er et af de lande, der har reduceret fattigdom allermest de sidste 10-12 år. Colombia er også på vej, og forhåbentlig Mexico. Altså, og det er Chile, som er udgangspunktet. Det er de økonomiske reformer.
Tusind tak skal du have, Niels Vesti, fordi du gjorde os klogere på Chiles økonomiske succes. Vi har ikke ret meget tid til det, men vi skal også lige omkring at have uddelt ugens fidusbamse. Og det må vi hellere komme til med det samme nu. Og du må gerne blive siddende, Niels Vesti, fordi at, det kunne jo være, at du har et par bemærkninger at gøre til hvem der skal have ugens bamse. Jeg har ikke rigtig noget i...
Men det har jeg. Men det,
jamen,
har jeg.
Det har du.
Jeg overvejer, om man skulle nominere SF's partisekretær, landssekretær Turid Lejervold. Hun er nordmand, men hun er altså
hun er landssekretær. Med Sten Gade.
Hun er gift med Sten Gade.
Der ligner Ahmadinejad.
Ja, han gør ikke hende. Nå, men der bliver grinet her i studiet. Nå, men det er sådan, at den, der fulgte meget med på Christiansborg, lader mærke til, at... at Holger K. spindoktor, han måtte forlade sin post efter moden overvejelse. Altså officielt er han jo blevet fyret, fordi at Socialdemokraterne krævede det, fordi han havde af egen vilje sendt en bunke notater med tidligere udtalelser fra topsocialdemokrater omkring den her mandlige barselsorlov,
som øremærket
barselsorlov, som man Socialdemokraterne pludselig fandt ud med sig selv, at det ville de ikke være gå ind for længere, og i øvrigt krævede af regeringen, at man nu droppede det, selvom det stod i regeringskataloget. Nå. Han er altså blevet fyret, og hvad skal han så gå og lave? Ja, hun har faktisk tilbudt ham et job som pressemand over i SF. For mig at se, så er det jo en kæmpe stor, lad os tale tysk, stinkefinger til regeringen og Socialdemokraterne, som har presset ham ud af regeringen som spindoktor. Og nu er han måske på vej ind i SF. Det er jo, det siger jo lidt om, at der er ballade i regeringspartierne.
Og man kan tydeligt se din glæde. Altså.
Men jeg synes jo også, at de skal anerkende klap for, at de sådan, på den her måde viser deres uafhængighed og siger, men vi vil ikke ligge under for det.
Undskyld mig, men den her mand, som så nu bliver...
Han hedder Thomas Bram.
Som er blevet tilbudt den her stilling, ikke? Som pressechef. Det er jo også en stilling, som de ikke har kunnet besætte siden hende, der hed Tasha Paris. Hun blev fyret, eller efter formandsopgøret, så har der jo ikke været nogen der. De har søgt og søgt, der er simpelthen ikke nogen, der ville have den stilling. Så, og det kan jo være, at han heller ikke vil have den ham her, der har fået den tilbud.
Nå, må det ikke. Hvad skulle han ellers skulle lave? Og han, er jo, han har jo vist, at han er partiets mand om nogen.
Ja. Men jeg vil så sige, at jeg ville ikke være med til at devaluere fidusbamsens betydning på den her måde til at give den som sådan en slags, hvad skal vi, hadegave, eller hvad det er,
nej,
du vil gøre
men det til? Nej, fingerbamse. Undskyld mig, det var for, at SF demonstrerede deres uafhængighed af regeringen.
Altså, nu er det radio, vi laver, men jeg tror, at folk godt kan se, hvor opstemt du er ved at tale om det her. Og så den køber jeg simpelthen ikke.
Nå, men så har jeg et andet bud.
Kom med det.
Altså, i går kom den her rangvid rapporten om den danske finansielle sektor.
Ja.
Hvem er skyldig i alle de her fortrædeligheder, som vi har været nationen, ja, hele Europa, hele verden har været igennem de sidste par år? Men nu er det sådan fra et dansk perspektiv. Altså, hvem i Danmark havde skylden for alt det her?
Og der synes jeg, vi havde jo for ikke ret lang tid siden de her to glimrende journalister, Sandø
og Svaneberg,
der var en, der havde skrevet bogen af andre folks penge. Og jeg synes jo, at det var jo interessant at høre dem, og så når jeg så Rangvid det i går, så tænkte jeg, det er sådan stort, de er jo ret enige, de to.
Og ja, bortset fra, at Sandø og Svaneborgs bog handlede om de i privat erhvervsliv, som lånte til alle mulige spekulationsting og sager, og de er jo på forsiden sammen med Anders Fogh og Strårup og Bent Bentsen af Ekstrabladet, som skurkne, finansskurkne. Så det, som Rangvid jo sådan set også siger, det er jo ud fra sådan et politisk, det er jo, at man peger fingrene på den daværende VK-regering og siger, at de førte en forkert finanspolitik, eller for en ekspansiv finanspolitik.
Man kan sige, at nu er der faktisk kommet en seriøs professor, som er med til at lægge endnu et lag på Anders Foghs efterhånden katastrofale eftermæle.
Men, Niels, hvad skal man sige, Niels Vestdy, hvad bed du mærke i rapporten?
Den er meget tyk. Og jeg ikke tror, og jeg tvivler meget på alle de mennesker, der går rundt og siger, nu har jeg læst rapporten. Jeg tror, de ligesom mig nok primært har læst resuméet, og så har man kigget lidt i rapporten.
Jamen, hvad siger en liberal økonom til de konklusioner og de anbefalinger, der er kommet?
Altså, jeg synes først og fremmest, så må man sige, der er tale om et meget, meget supert stykke arbejde, hvor jeg også synes, der bliver slået en pæl igennem nogle af de myter, der har dannet sig. Og jeg er sikker på, at den her rapport, den kommer til at indgå på forskellige økonomiske studier i et par år fremover. Det er faktisk virkelig godt skrevet. Så at sige, den her med Anders Fogh, ja, det er jo så prisen, der betales for at have været statsminister på det tidspunkt. For havde statsministeren hed Helle Thorning på det tidspunkt, så havde det nok været nogenlunde det samme, så vi bare skiftede navnet.
Om han blev angrebet for at have ført en alt for lempelig finanspolitik.
Ja, men det gjorde han også. Men det var han jo godt nok ikke ene om, heller ikke på globalt plan. Og jeg så godt i går i Deadline, der blev der også udfrittet omkring det her med den meget ekspansive finanspolitik, de skulle føre. Og det er også helt fint, men man glemmer jo bare, måske også journalisterne for eksempel glemmer at tage sig selv i barmen. Hvad var det så lige for nogle spørgsmål, de selv stillede? Var de kritiske over for en opposition af ES og SF, som ønskede at bruge endnu flere penge? Nej, det var de ikke. Alle var med på den der.
Det, jeg hæfter mig ved, det er jo, at de siger jo ikke, at de siger, at man føler en for ekspansiv finanspolitik, og det betyder jo to ting. Altså, det kan man gøre på to måder. Man kan køre med skattelettelser, eller man kan øge det offentlige forbrug. Og VK-regeringen gjorde sådan set begge dele.
Ja.
Og så kan man jo så
mest
sige,
øget offentlig forbrug.
Ja, det øgede mest det offentlige forbrug, ikke? Og man kan sige, der var jo ikke noget flertal i Folketinget, der sagde, at vi skulle begrænse det offentlige forbrug. Og der var nogle gange flertal for, at vi skulle sænke skatten en lille smule.
Men selvfølgelig burde de have vidst bedre og været mere ansvarlige.
Det. Men det, jeg så sidder og efterlyser nu i to liberale økonomer her, de anbefalinger, hvad siger I til det? Altså, er de rigtige?
Jeg synes, at det er meget fornuftigt, at man holder. Altså, der er nok ingen tvivl om, vi kommer ikke udenom, at der kommer lidt mere styr på finanstilsynet, og at de banker, som har været opført sig uansvarligt og udlånt deres egen kapital alt for mange gange i forhold til det, de havde, altså indlån og andre ting, det kommer man der mere styr på. De anbefaler jo også, at man skal ændre ejendomsskatten, man skal hæve hus, altså beskatning af fast ejendom osv. Det er jeg ikke sikker på, man kommer igennem med, i hvert fald ikke på den her side af 2020. Nå, men det er heller ikke populært på Christiansborg.
at jeg vil sige, selve den der med ejendomsbeskatning, vil jeg så dele i to dele, fordi der er en pointe i, at ejendomsbeskatningen følger værdien, og ikke nu, ligesom den kommer bagefter. Det vil sige, når man når en top, så kommer regningen skattemæssigt, hvor priserne er på vej ned. Men så må man altså skelne fra, hvor høj den her ejendomsbeskatning er. Hvis nu ejendomsbeskatningen havde været nul, så havde vi ikke haft en diskussion om svingninger i svingningerne i huspriserne. Det er jo det eneste, den sådan set beskæftiger sig med, det var meget, de svinger.
Mm. Men altså, at give folk et kursus i, at hvordan man skal være ansvarlig i forhold til bestyrelsesarbejde i den finansielle sektor, glimrende, det kan jeg ikke hisse nogen op. Jeg synes, at vi skal give Jesper Rangvid bamsen på vejen af hele det der, den der gruppe af kloge mennesker, som har siddet og analyseret, hvad der skete. Super stykke arbejde.
Han får simpelthen bamsen for et super stykke arbejde, der gør, ja, at sige, nu kan vi diskutere på et fælles grundlag om, hvad der var, der skete.
Og så kan man læse Finn Østrups mindretalsudtalelser. Der ligger også mange politiske holdninger der gemt.
Godt. Jamen, jeg er glad for, at to liberale økonomer er blevet enige om, at Jesper Rangvid har lavet et glimrende stykke sobert arbejde. Så jeg siger tillykke til Jesper Rangvid. Der er mange, der roser ham. Nu får han så også et stykke pap med en lille glad bamse på.
Så nu skal du ikke sidde og tale den ned.
Nej. Det er jo ikke penge, vi snakker om. Det er anerkendelse. Så tusind tak til Niels Vesti, og så skal vi byde velkommen til to nye gæster. Det er de to folketingsmedlemmer, Jørgen Arbo-Bær fra Enhedslisten. Velkommen til, og så er det Socialdemokraten Pernille Rosenkrantz-Theil. Og når vi har bedt jer to om at dukke op her i studiet, så er det fordi, at jeg kunne ikke lade være med at tænke på jeres to partier, da jeg læste en klumme i den her uge, skrevet af Politikens nye kulturredaktør Rune Lykkeberg. Og jeg vil gerne lige citere fra den her klumme, ikke? Og der skriver han: tidligere var venstreorienteret progressiv, som troede på, at verden kunne og skulle blive bedre, og de, der ikke var med på den, blev afvist som reaktionære. Nu handler meget på venstrefløjen om at forsvare fortidens sejre mod fremtiden, som er en trussel. De stærkeste visioner handler om at bevare velfærdssamfundet så meget som muligt, så længe som muligt. 1990'erne blev den nye guldalder for Socialdemokratiet, mens Enhedslisten synes at drømme sig tilbage til 70'ernes velfærdsstat. Jørgen Arbo-Bær, altså det er det, jeg må indrømme, jeg følte det som en massiv fuldtræffer, da jeg læste om Enhedslisten. Det er, fordi jeg kan huske 70'erne, og jeg er vokset op på Sydfyn i 80'erne, hvor det, hvis man ikke var medlem af VS, eller var kommunist, eller sådan noget, så var man simpelthen bare ikke med i det sjove selskab. Og jeg synes faktisk, at det lyder meget sådan, som noget genkendeligt, at hvad er det egentlig, I ønsker jer? Altså, er det tilbage til 70'erne?
Jeg synes, i virkeligheden, så er det jo meget sjovt, at Enhedslisten blev først dannet i slutningen af 80'erne.
Jeg ved godt, at VS har lige lukket
Men nu læste jeg den der klumme, og jeg synes, det er noget pludder hele vejen igennem. Vi kan jo snakke om velfærd, ja. Vi vil jo gerne udvikle velfærden. Vi vil jo gøre sådan, så at dem, der arbejder inden for velfærden, de skal have mere indflydelse, end de har i dag, og ikke mere, ikke mindre, da de havde i 70'erne, eller 80'erne, eller 90'erne. Så jeg synes, i virkeligheden, så skyder han fuldstændig ved siden af.
Så du mener ikke, der er tale om en forfaldshistorie i virkeligheden?
Hvad?
En forfaldshistorie, at alting var bedre i gamle dage. Det anerkender du?
Nej, det synes jeg absolut ikke. Jeg synes, vi vil jo så gerne sige til folk, at vi vil gerne udvikle på alle områder.
Jeg synes, det er allersjovest ved Enhedslisten, ikke? Det er, I vil så gerne udvikle den her velfærdsstat. Dengang jeg var venner med dem, der var VS og sådan noget, der gik det jo ud på, at det var under Anker Jørgensen, der gik det ud på, at vi skulle udpine velfærdsstaten, fordi den var klassefjendsk. Og så skulle vi gøre det ved at hive så mange overførselsindkomster ud af den som overhovedet muligt, for så ville det samfund, som var så sindssygt urimeligt, det ville bryde sammen, og så skulle vi have et socialistisk samfund.
Jamen, jeg synes bare, det er underligt at diskutere det. Jamen, altså,
synes jeg da, I har flyttet jer meget af dem.
Den vil måske også åndføre, fordi
Pernille Rosenkrantz-Theil.
Ja, jamen, det er sådan nogle elendighedsteoretikere, du tager frem. Altså, sådan nogle har jo altid eksisteret på den yderste venstrefløj, men det er ikke dem, der sådan er hoved...
Det har aldrig været hovedstrømning i Enhedslisten, medmindre det er blevet det, efter jeg har forladt det. Det tror jeg sådan set ikke, det er. Altså, så elendighedsteoretikerne, de findes. De fandtes også i London, da jeg læste derovre lige omkring årtusindskiftet. Og det har altid været sådan lidt underlig størrelse, fordi de mener jo bare, at samfundet skal blive dårligere og dårligere, så det til sidst... så der til sidst er grobund for at skabe en revolution. Altså, det er jo sådan nogle halvtosser på teorien. Undskyld, jeg siger det.
Men man kan genfinde dem jo stadig.
Jamen, men jeg kommer Jørgen Arbo Bær til hjælp.
Jo, det er, fordi jeg synes, der er noget andet i det, der Rune Lykkeberg skriver, som er helt rigtigt. Altså, hvor jeg simpelthen er enig i kritikken. Og det er faktisk det der med, at jeg ved ikke, om man kan kalde det tilbageskuende, men der er i hvert fald en grad af konservatisme, som ikke var der i 70'erne. Altså, jeg kan huske... jeg tror faktisk, det var Bente Hansen, den kvindesagsforkæmper, der fortalte mig, at de havde sådan en plakat dengang, hvor der stod, pas på, den gamle verden kommer efter dig. Og det var sådan noget, som det var sådan noget, som alle bare forstod intuitivt, når de så plakaten. Så var det den måde, det var på, før der kom efter dem. Altså autoriteterne og det patriarkalske samfund og alle de her ting.
Faste kønsroller.
Ja, sådan noget der, ikke? Mm-hmm. Og hvor man, fordi de var jo i gang med en gigantisk forandringsproces. Altså, hvor man kan sige, at venstrefløjen og kvinderne på venstrefløjen stod jo spidsen for den forandring. Og der kan man sige, der kan man jo ikke ligefrem sige, at sådan venstrefløjen i dag står i spidsen af en kæmpestor forandring i vores samfund. Og der synes jeg, Rune Lykkeberg er ret. Og jeg synes, der er sådan nogle enkelte nedslag, hvor han er ret. Og så er der også nogle punkter, han tager fejl. Men et af dem, det er mit yndlingseksempel på den konservatisme, det er, at Enhedslisten sagde nej til metroen i København. Det synes jeg simpelthen er så komisk. Altså, hvor, jeg tror faktisk, det var, fordi man hellere ville have letbaner, eller det var, fordi man fandt et eller andet hår i suppen, som så vanligt. Og så endte man med at sige nej til metroen i København. Og alt andet lige, set fra sådan et venstrefløjsperspektiv, så må det at få effektiv kollektiv transport i en hovedstad vel for fanden være skridt fremad.
Altså, jeg ved, Margrethe Auken, hun var imod Farrøbroerne, ikke? Og syntes, at vi skulle køre på vandcykler derover. Det ville have været meget bedre for miljøet, ikke?
Som udgangspunkt, så synes vi jo i virkeligheden, at så, altså kollektiv trafik er jo en af vores mærkesager. Og i stedet for metroen, så ville vi have letbaner, fordi det er for det første er det lettere at lave, end metroen er. Og for det andet, så bliver det også bedre, hvis man kan se, at de også kører på orden på jorden.
Men det er grimmere.
Grimmere måske, fordi der kan man se dem jo. Men altså, som udgangspunkt, så behøver det ikke være grimmere. Men som udgangspunkt, så tror jeg, at vi har jo nogle visioner for at udvikle vores samfund, inklusive den kollektive trafik, ikke mindst i København. Det er jo bare noget, som vi gerne vil. Altså, vi har jo masser af ting. Altså, betalingsring går vi jo ind for, i modsætning til, at regeringen har flygtet fra det, ikke? Fordi man bliver nødt til at gøre noget ved samfundet i dag, fordi at det har udviklet sig. Der er så mange flere biler, end der var for bare 5 eller 10 år siden, som bare nogle af dem ting, også når vi snakker om kvindesags. Jeg synes også, vi skal i virkeligheden sætte ligestilling meget højere på dagsordenen i dagens Danmark, fordi vi skal udvikle samfundet sådan, så at der bliver mere lighed mellem mænd og kvinder.
Men nogle gange, Jørgen, ikke? Altså, fordi jeg er ikke med på den der hele, at der er ingenting tilbage af venstrefløjen. Det synes jeg ikke holder. Men nogle gange, så det, at man ikke er villig til at indgå kompromiser, det har jo den omkostning, at samfundet ikke bevæger sig fremad. En af min kredsformand faktisk, som er tidligere VS'er, og som har taget samme tur som mig fra Enhedslisten til Socialdemokratiet, bare for lidt flere år siden, han sagde, at dengang han var ung, der troede han, at det stærkeste ord i verden, det var nej. Men med årene fandt han ud af, at det stærkeste ord i verden, det er ja. Og de gange, hvor jeg kan se, at Enhedslisten spiller en super god rolle, det er jo de gange, hvor man tør at gå ind og tage et ansvar.
Det kan man jo se i Københavns Borgerorganisation. Der er de jo faktisk med ret meget, kan man
sige. Men de gange, hvor det går den forkert...
Det er jo ikke rigtigt. Altså, som udgangspunkt er vi jo med.
Det er det der metronøde.
Altså, vi er med. Vi er med. Både med sammen med regeringen, vi laver masser af kompromiser. Masser af kompromiser. Hvis vi kan bare stjæle 5 øre fra de rige, så tager vi den, ja, i stedet for at skulle have 100 kroner.
Nu lige støtte Jørgen Arbo Bæhr, altså, de har jo lige været med til togfonden.
Ja, altså, ja, det er også derfor, jeg synes ikke, man kan tage den så langt som Rune Lykkeberg.
Nej,
det
er, men du har dog indrømmet, du men jeg vil sige, for det de har gange, Jørgen Arbo Bæhr har afvist overhovedet at blive ramt af Rune Lykkeberg fuldstændig blankt.
Ja, det synes jeg.
Jeg synes faktisk, det der med metroen er et meget godt eksempel, fordi ja, så vil man hellere have letbaner. Men hvis det nu er sådan, at man kan få landet et flertal for så at lave en metro, så i stedet for at sætte sig med korslagte arme, så kunne det være, at man skulle gå med ind i det. Jamen, nu var det så ikke afgørende i forhold til metroen, fordi der var et flertal udenom Enhedslisten. Men min pointe er bare, de gange, hvor Enhedslisten tør at bevæge sig ud over isen og sige, ja, vi går ind og tager ansvar, og det har jo gjort rigtig meget de senere år, det er jo derfor, vi har lavet finanslov med hinanden, der er det rigtig godt, og der kan Enhedslisten faktisk også byde ind med nogle ting, fordi at de spiller en friere rolle end os andre, som er rigtig godt. Men de gange, hvor man ikke gør, der synes jeg så til gengæld, at man får spændt ben, og der bliver det konservativt. Så jeg synes, det er en sandhed, der har to sider. Og måske er det, fordi det er to strømninger i Enhedslisten, og før, man skal blive så nørdet.
Og før Jørgen Erbo Bær fra Enhedslisten får lov til at svare på det, så skal jeg lige sige, lytter til Radio 24/7, programmet hedder Korto og Steno, og vi diskuterer venstrefløjens fortidsdrømme, har vi kaldt det. Jørgen Erbo Bær, medlem af Enhedslisten, og folketingsmedlem for Enhedslisten. Nu kan du lige svare på...
Jamen, jeg synes som udgangspunkt, det der med, om vi skal sige nej eller nej og nej. Altså, jeg synes ikke, vi skal sige nej som udgangspunkt. Men en gang imellem, synes jeg, det er godt, at vi også siger nej. Både i Folketinget, men også andre steder. Fordi jeg synes, vi bliver nødt til at sige, hvor langt vi vil gå. Og jeg synes, at vi har sådan en balance. Og det er selvfølgelig, det er os selv, der diskuterer med os selv jo. Ja. Når man skal sige nej til et eller andet, så tænker man, okay, hvad er det bedste, hvis vi siger nej, eller vi siger ja? Det er det eneste, vi virkelig siger til os selv. Hvad er bedst for folk rundt omkring os, om vi siger ja eller nej til et eller andet?
Men altså, nu er I jo gået fra... Altså, jeg kender jo enormt mange dengang, når I lå og rode på de der 5-6 mandater, som siger, jamen, jeg er ikke enig med Enhedslisten, jeg stemmer på dem, fordi det er godt, de er der. Så sad I der som sådan en slags rigsrevisorer, bare med et mandat i nogle stole, ikke? Nu er I ved at blive til et stort folkeparti, et stort venstrefløjsparti, og alle forudsiger, altså SF er sådan set, der er totalt ophørsudsalg, så det kan I dele mellem jer to, ikke? Det, ja, der er tilbage. Så må Enhedslisten da vel egentlig også begynde at så sige, hvis vi får mange flere mandater, det er godt, der kommer sikkert en borgerlig regering efter næste gang, men I må også i kraft af jeres størrelse være med til at formulere en fremtidsvision.
Ja.
Og den kan jeg sgu ikke rigtig få øje på.
Hvad er utopien?
Vi har masser af utopier i virkeligheden. I virkeligheden har vi jo
nogle gange faktisk lidt for mange, hvis
lige
man skal...
for mange. Jamen, vi har jo masser af utopier. Vi har først og fremmest udviklet vores politik på det grønne område. Det vil jeg godt sige i gamle dage. Nu er jeg jo så gammel, så jeg kan huske, at i gamle dage, der var det grønt, det var noget forkert, ikke? Men nu har vi udviklet en grøn politik, sådan så at det både betyder, at vi har mere grønt, men også i hvert fald flere, for eksempel arbejdspladser, grønne arbejdspladser, har vi jo udviklet sådan så, at vi i virkeligheden kan prøve at afskaffe arbejdsløsheden samtidig med, at vi har økologi i dagens Danmark.
Der har jeg altså jeg skal lige bare sige,
det er ikke ret lang tid siden, der sad Frank Aaen i det samme studie og forklarede kort, at det Enhedslisten gik ind for, det var, at man måtte ikke tjene penge på andres arbejde. Og der blev det jo så, at op i vores hoved, så gud, så er vi altså helt tilbage til stenalderen, ikke? Fordi hvis ikke jeg må lave den her kuglepen og sælge den med fortjeneste, altså, hvor jeg tænkte, hvor er visionen hen? Fordi det er dog det mest bagudskuende, at man ikke må tjene penge på andre folks arbejde.
Jamen, det bedste vil jo være, hvis kuglepinden kun koster det halve, fordi der ikke skal være profit på den. Det er jo okay for mig.
Okay.
Så er der ikke nogen, der har lavet den, jo.
Jo, hvorfor skulle der ikke det? Ham, der skal lave den... Han skal jo tjene penge på.
Men han har ikke noget initiativ til det. Ja, han har ikke noget incitament til at gøre det. Han ikke tjene penge.
Fordi hvis han ikke laver det...
Så investerer han jo noget andet noget.
Jamen,
investerer han for eksempel i et andet land, hvor han godt må gøre
det. Det må han gøre lige så meget, som han vil. Og som udgangspunkt, så kender vi jo, der er jo masser af firmaer i det her land, som kan tjene penge på, også på andres arbejde. Vi kender jo bagermesteren, som har en svend. Og svenden, han i virkeligheden laver han jo profit til bagermesteren.
Ja, ja.
Og det synes jeg er okay for mig.
Altså, okay, som, for der er der så en skillelinje.
Ja, det er da rigtigt. Altså, man kan da huske på, at da de store firmaer, er der jo nogen, der tjener rigtig, 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 rigtig mange penge.
Ja, selvfølgelig.
Og jeg synes bare, at de skal ikke tjene så mange penge. De skal jo ikke have et gyldent håndtryk med 50 millioner kroner.
Det er jo derfor, de betaler skat, jo. Altså,
ja, det er jo det, vi gør med skat.
Kort, at vi skal... Rosenkrantz-Theil markerede lige før...
Det er jo bare, fordi jeg har sådan et godt eksempel på... Altså, den grønne omstilling, synes jeg egentlig, giver en meget, altså, også en meget god idé om den dynamik, der er på den samlede venstrefløj, og måske også i blokken. Fordi den grønne omstilling, den er jo i meget høj grad startet for mange år siden af folk, som var, og det er meget kærligt ment, men meget nørdet omkring det grønne, og som talte til de få frelste i samfundet. Og man kan sige, at rigtig mange af de idéer, der er blevet udviklet og blevet udviklet, både altså i Enhedsliste venstrefløj, men jo også på den socialdemokratiske venstrefløj, er folk, som meget enøjet kiggede på det her grønne noget. Men det er jo først i det sekund, at tingene det bliver mere mainstream, at det for alvor gør en forskel. Altså det er først det, at man tør at gå ind og sige, jamen det her skal også være noget, der er kommercielt, at den grønne omstilling tager fart. Så på en eller anden måde kan man sige, at nogle af de idéer, der er blevet gødet i et miljø, som jeg måske synes er lige lovligt frelst, jamen hvis vi ikke havde haft de idéer, og hvis der ikke havde været de folk, der havde tur at gå ned den vej, på trods af, hvordan resten af samfundet så det, jamen så havde vi slet ikke haft grobunden for at gøre det til mainstream, som vi så kan gøre i Socialdemokratiet og i regeringspartierne sammen med Enhedslisten i øvrigt i dag. Altså så i virkeligheden, så synes jeg jo, at det som Enhedslisten godt kan, og der hvor man kan bidrage, det er jo, at man indimellem tillader sig at være ekstremt nørdet, så kan man bare ikke få det gennemført. Det må vi andre så gøre, når der kommer gode idéer
ud af det. Men det, der bliver tænkt på her af Rune Lykkeberg, det er jo de velfærdsreformer, som landet har gennemgået vel siden 80'erne. Altså, en gang kunne man gå 7 år på dagpenge. Det kan man ikke længere. Hvis man er arbejdsløs, så bliver man aktiveret, og man skal virkelig yde en indsats for at få sin dagpenge og bistandshjælp og andre ting og sådan noget. Der er bare sket rigtig meget det, og der er Enhedslisten jo dem, der sådan siger, der er konservativ og som ikke vil velfærdsreformer.
Nej.
Vil den omstilling til en ny tid, som faktisk fornemmer jeg, at stort set alle andre er enige i.
Det altså, eneste... vi var jo faktisk også imod, at man halverede dagpengeperioden, vil jeg lige sige. Det var Enhedslisten
altså ikke enig om. I har så ikke gjort så meget ved det i den her regering.
Nej, fordi vi fik ikke 90 mandater. Det tror jeg godt, vi kan blive enige om.
Og det er vi også glade for ellers så skulle vi jo finde penge på budgettet.
Jamen, jeg synes jo i virkeligheden, hvis vi snakker om arbejdsløshed, vi har jo det på den måde, at folk, de skal først og fremmest have et job. Og hvis de så ikke får et tilbud om et job, så skal det selvfølgelig have noget at leve af. Og derfor så skal man jo have dagpenge, som man jo har sparet op til gennem et langt arbejdsliv. Så som udgangspunkt synes vi først og fremmest, at folk skal have et arbejde. Og hvis de så ikke får det arbejde af en eller anden grund, fordi der er jo nogen, der er arbejdsløse i dagens Danmark, så synes jeg, det er fint nok, at de kan få dagpenge så mange år, som de har mulighed for. Fordi hvis de falder ud af dagpengesystemet, så kommer de aldrig tilbage igen.
Men det er der ikke ret mange andre end jer, der
mener. Men jeg synes faktisk, kæden hopper af for Enhedslisten, hvad angår hele den her diskussion omkring arbejdsløs på et helt andet punkt. Altså, jeg var fuldstændig enig i det der med halvering af dagpengeperioden og tudetosset særligt i krisetid. Men der, hvor at jeg synes, kæden hopper af, og der, hvor jeg synes, at vi i Socialdemokratiet har et helt andet bud på, hvad der skal ske fremover, og hvor jeg oplever Enhedslisten så meget konservativ, det er, at vores opfattelse er jo, at en ting er at give folk noget at leve af, altså de får nogle penge. Jeg synes, at den tid for velfærdssamfund, selvfølgelig skal folk det. Det er blevet til en selvfølge. Folk skal have noget at leve af. Men det, jeg synes, der er det nye, og der, hvor vi skal hen, det er, at folk skal også have noget at leve for. Og der synes jeg, der er sådan en tendens til, at højrefløjen, de ligesom siger, det eneste saliggørende, det er, at vi skruer ned for folks penge, så bliver alle lykkelige. Og venstrefløjen siger, at vi skal bare skrue op for folks penge, så bliver alle lykkelige. I virkeligheden, der har jeg det sådan, jeg synes, det er en selvfølge, at folk skal have et ordentligt forsørgelsesgrundlag. Men den tid er forhåbentlig forbi, hvor vi bare sender folk en check, og så lader vi dem sidde rådden op foran deres fjernsyn. Og der synes jeg, det kan være enormt svært at trække venstrefløjen, altså Enhedslisten, med ombord. Og det forstår jeg ikke. Altså, der er simpelthen en politisk uenighed, som lad os tage flexjobreformen som et eksempel, ikke?
Jørgen, det er jo rigtigt. Du skal have lov at svare. Ja. Altså, Enhedslisten, ja, det er retten til at se fjernsyn.
Vi kan bare se de sidste 2 finanslov. Vi har lavet 2 finanslov, hvor vi har jo sagt, at dem, der nu er arbejdsløse, de skal have nogle bedre uddannelsestilbud. Det er derfor, vi har brugt en del penge på finansloven, fordi vi skal sørge for, at de kommer tilbage igen. Og vi skal jo huske på, at der er rigtig mange mennesker i det her land, som er arbejdsløse, og de har ikke nogen uddannelse.
De skal også have et økonomisk incitament for at gå til et arbejde. Det er jo ikke nok, de bare får et job og et tilbud om at få noget uddannelse.
Det er jo meget sjovt. Altså, det er jo sådan, så hvis du ikke tager et arbejde, så får du 0 kroner og 0 øre. Det skal du lige huske på. Altså, det glemmer man en gang imellem, fordi de siger, at det ikke kan betale sig arbejde. Jo, fordi hvis du ikke tager et arbejde, og du siger nej til det, så får du 0 kroner og 0 øre.
Ah ja, men det findes der måder at omgå på. Det ved vi jo alle sammen godt.
Ja, men ikke...
man skal faktisk stå til rådighed.
Ja, det ved jeg godt.
Man står til rådighed.
Der er altså nogen, der mister hele deres forsørgelse.
Det ved jeg godt, men det er kun dem, der står meget hårdt på, at de ikke vil, og sammen så,
men,
så ikke...
Men jeg synes, vi skal tage flexreformen som et eksempel. Altså, der gik vi jo ind og tog toppen, og det er jo selvfølgelig det, Enhedslisten slår sig på. Jeg kan jo godt regne ud, hvorfor det er, man i hovedbestyrelsen stejler over det. Men der gik vi jo ind og tog nogle penge op i toppen af flexjob-systemet. Og så brugte vi dem på, at folk, der ikke kan arbejde de der 13-15 timer, også kunne få lov til at få et flexjob. Og det er sådan noget, der for mig er en gigantisk ideologisk landvinding. Altså simpelthen fordi det betyder, at folk, som for eksempel har erhvervsevne til 3, 4, 5 timer, at de lige pludselig også får lov til at være en del af arbejdsmarkedet, en del af vores fællesskab, og på den måde kan yde deres bidrag. Både for samfundets skyld, men også for dem selv.
Rigtigt. Det er bare ikke rigtigt.
Hvad er det, der ikke er rigtigt?
Vi har været med til at afsætte bonus til dem, der ikke kan arbejde mere end højst 10 timer.
Nå, men I sagde nej til fleksreformen.
Ja, ja, men det er jo det er noget helt andet.
Fordi, det er noget andet.
Jo, fordi det er folk, der har et arbejde. Så bliver de skadet af en eller anden grund. Det kan være en arbejdsskade eller en trafikuheld. Og så skal tilbage igen til det samme arbejde som før. De kan ikke arbejde så mange timer, men selvfølgelig skal de have den samme løn, som de også havde, før de gik på flex.
Selvom de arbejder færre timer
end ja, gerne. Selvfølgelig, fordi det er folk, der havde et job engang, af underlige grunde.
Jamen, de socialpolitik, det er jo ikke arbejdsmarkedspolitik.
Ja, selvfølgelig er det socialpolitik.
Men det gør da heller ikke noget.
Hvem skal, betale for det? Skal en privat arbejdsgiver betale for det?
Nej, sådan er det jo heller ikke. Det er virkelig, når det er staten, der betaler det.
Jeg synes, det er helt fair, at man får en ordentlig løn og et ordentligt forsørgelsesgrundlag, også når man er blevet for eksempel arbejdsskadet, eller man er andre årsager, er det, at man skal have et flexjob. Men jeg synes også, det er rimeligt, at der er en forskel, når man arbejder på forskellige antal timer.
Ja, man skal lige huske på, hvor lavt det var, ikke?
Men Jørgen, det som jeg synes er ærgerligt omkring den der, det er jo, at I får ikke et ord indført derovre.
Ja, det gør det så godt. Vi har en særudgave af det røde felt.
Nej, men det som ærger mig i den forbindelse der, det er jo præcis det der med, at når man tager så stort et kvantespring, at vi så ikke kan gøre det i fællesskab, men at vi ligesom, altså i de sammenhæng, der mener jeg, at I overlader regeringen med den ene mulighed, og det er at lave forligning sammen med de borgerlige.
Nej, det er ikke rigtigt.
Det synes jeg,
vi sagde, I kan komme til os, men det...
Men, altså, men I det... vil ikke være med til at skaffe pengene?
Nej, selvfølgelig.
Nej.
Fordi som udgangspunkt er det jo underligt.
Så er det jo lidt svært.
At skære ned på nogen, som er de sygeste i det her land.
Nej, nu skal vi altså lige huske på, at dem, vi skal ned på, nogle af dem, de tjente altså over 500.000 om året.
Nu må kamplederen lige... Vi har ikke så meget tid tilbage.
Det er altså ikke de svageste set med mine øjne.
Vi har ikke så meget tid tilbage. Jeg kunne godt tænke mig, hvis vi lige hiver det lidt væk fra den her interne diskussion om, hvem der har sagt hvad og gjort hvad i forhold til nogle helt konkrete ting, som er blevet taget. Jeg mener, at jeg sådan følte mig godt i selskab med Rune Lykkebergs klumme her, fordi at det også slår mig lidt det der med, at altså, han ligesom siger, det er jo også, man kan se, at han sammenligner med, hvad der bliver produceret af kunstneriske ting. Altså, der er så meget, der er tilbageskuende lige for tiden, fordi det virker som om, at man specielt mere på venstrefløjen end på højrefløjen er ret bange for fremtiden.
Altså, nu er jeg jo kulturoverfører, ikke?
Ja.
Og det er jeg så absolut ikke, så jeg melder mig lige ud. Jørgen,
kulturoverfører, det er jo fantastisk. Hvem er det, der er tilbageskuende? Hvem er det lige, som elsker Richard Ravnvald og elsker det danske sprog og you name it, eller madkultur, gammeldags dansk madkultur? Det er jo Dansk Folkeparti.
Jamen, det mens ved vi ligesom, har udviklet,
vi har udviklet noget sammen med den nye regering. For eksempel det, der hedder Nycirkus. Det er fantastisk godt.
Det er den Uffe Elbæk.
Det er Uffe Elbæk. Han var også med til det jo. Altså, han var jo kulturminister på daværende tidspunkt, men vi lavede jo et forlig sammen med dem for at udvikle et nyt kultur i Danmark. Jeg synes, vi har gjort så meget, vi kan.
Ny cirkus. Er det ny dansk kultur?
Ny cirkus, det er den bedste måde at udvikle teater sammen med cirkus. Så det er fantastisk.
Okay, men det bøjer jeg mig for, at du har været med til at gennemføre. Det, jeg egentlig mente, var, at der er bare meget mainstream bagudskuende kunst lige nu. Altså, film handler, men nu kommer der kunne hjælpe med en film om en hest, der hedder Tarok, ikke? Lavet af en venstrefløjs forkæmper, ikke?
Altså, hvorfor jeg tror, at Folkeparti er ret begejstret for den film.
Jeg synes faktisk mange gange, at det sjove har været nogle gange at sige, er der nogen, der er enige om noget, så er det jo i virkeligheden, hvis bare ikke, hvis man ikke siger det højt, så er det jo faktisk enighedsvis med Dansk Folkeparti
man skal huske,
på at være lige bange for fremtiden.
Man skal huske på, at den forrige historie giver os noget, både nutiden og også i fremtiden. Der er jo masser af historier, som vi selvfølgelig skal lære af.
Jamen, det,
man kan jo bare se den store serie på Danmarks Radio omkring 1864. Det er da vigtigt, at vi lærer af
det. Det kommer der til at handle om Irak-krigen.
Det
er der flere, der har
regnet ud
allerede. Jeg har ikke noget mod de enkelte værker der. Jeg siger bare, at er der to partier i dagens Danmark, som er bange for fremtiden, så er det sgu da Dansk Folkeparti og Enhedslisten. Det må I da. Det er den følelse, man har, at det handler hele tiden om at bevare, ikke om at udvikle.
Nej, vi vil gerne udvikle, både på alle mulige områder, også på inden for kulturområdet. Så jeg synes, at vi er i modsætning til Dansk Folkeparti, fordi Dansk Folkeparti er tilbagelænet.
Tak til Jørgen Arbo-Bær fra Enhedslisten og Pernille Rosenkrantz-Theil fra Socialdemokratiet. Begge to er folketingsmedlemmer.
Om lidt så er der nyheder, og når vi vender tilbage, så handler det om det tyske forbundsdagsvalg. Vi skal blandt andet tale om Tysklands, det tyske valg og tyske tendenser i samfundet. Nu er der nyheder.